adeten sakin.
Biz yazarlar da bu cemiyette yaşıyoruz. Bizim de söz diyecek mekanımız olmalıydı ve bizim de paylaşacak bir şeylerimiz var.
Biz muhtelif köşe yazılarıyla, muhtelif redaktörlerle, kimse kitabını düzeltmeyle, yani edebiyatla biz dolanmıyoruz.
Bəzən səs küylü.
Məsələn mənim vecimə deyil mənim kimsə oxuyur.
Yoxsa təqdirə çıxmır.
Yoxsa təqdirə
çıxmır. Sən mən getmə.
Mən sizə yox, xəyalla xüsusi mənim nam yox elə.
20%-dən söhbət gedir. Kəyəsən onun içindəsən də. Yəni biz o 20%-i.
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili nadir dildir. Təəssüf ki mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər. Naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin. Özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Xoş gördük Azadlıq Radiosunun dalğalarında Pen Klub verilişi de apardınız mənim Namiq Hüseyin. Bizi radio dalğalarından başqa internetdə də izləyə bilərsiniz. Hal-hazırda verilişimiz YouTube-da yayımlanır. Bugün verilişimizin qonağı şair və nasir Vaqif Nəsifdir. Xoş gördük Vaqif bəy.
Xoş gördük.
Vaqif bəy necəsiz? Kefiniz necəsiz?
Daha qoca fəndi. Belə pis deyiləm.
Bildiyimə görə sizin 28 ildiki kitabınız çıxmayıb. Uzun müddətdir ədəbi orqanlarda yazılarınız çıxmır. Ədəbiyyatdan küsübsünüzmü?
Yox, demək ki, yazıçının susmağı bir növ elə yazıçının lallığı deməkdir. Mənim neçə ildən sonra bir dənə kitabım çıxıb lalların əli danışır. O vaxta qədər demək olar ki, onu da bir xeyirxah İlçin İskəndərzadə buraxıb demişəm. O vaxta qədər lal qalmışam. Bax, mən ən çox məhsuldar yazıçı olduğumu hamı bilir. Demək, mənim 180 çap listinə qədər çap olunmamış nəsrim var. Amma həmən dövrdə siz dediyiniz o illər dövründə Azərbaycan jurnalında 4 romanım çıxıb, bir 7-8 də povestim çıxıb. Yəni sonradan bir balaca Yazıçılar Birliyinə aramda olan o münaqişədən sonra Yazıçılar Birliyinin orqanları da artıq nəməksə orada da çap oluna bilmədim. Və ona görə yoxsa başqa mən elə vaxt olmur ki, bu dövrdə yazmadığım olmasın. Məsələn, bu günlərdə mən demişəm ki, təəssüf eləyirsəmi dedilər yazmama, dedim heç bir təəssüf eləmirəm, bu da bizim artıq qanımızda olan bir məhəbbətdir. Məsələ Məzahir Daşqının belə bir misrası var, mən həməşə onu bir yaradıcılıq kredosu kimi özümə nəzərdə tuturam ki, məhəbbət qandasa silmək çətindir. Bu bizim də bu ədəbiyyat artıq ədəbi məhəbbətimizdir. Bu bizim o və qanımızdadır. Bunu daha artıq bizim qanımızdan silmək çətindir.
Yəni çap olunmamaq sizi yaradıcılıqdan soyutmayıbdır.
Yox, əslində mən elə yazıb pozanına təskinlik tapıram, yüngülləşirəm və dünyada özümün varlığımı və dünya ilə danışmağımı, insanlarla danışmağımı hiss eləyirəm.
Vaqif bəy, bildiyimə görə siz yaradıcılığa şeirlə başlayıbsınız.
O şeirlə davam edirəm.
Amma sizi daha çox biz povestlər müəllifi kimi tanıyırıq.
Povest və romanlar.
Nasir kimi tanıyırıq. Nə zaman yazıbsınız ilk şeirlərinizi?
Orta məktəbdə, Qazaqda orta məktəb oxuyanda başlamışdım. O da demək, biz demək Qazağı şairlər vətən adlandırırlar və biz gözümüzü açandan, özümüzü tanıyandan Qazağa da çoxlu şairlər, yazıçılar görmüşük. Məsələn, Səməd Vurğun hətta Rusiyanın, Sovetlərin böyük yazıçılarını, hətta dünyanın ən böyük yazıçısı olan Nazim Hikməti də Qazağa gətmişdi. Biz bunların hamısı Qazağın mədəniyyəti indi təəssüf ki, Səməd Vurğunun özünün öz xərci ilə tikdirdiyi o mədəniyyət sarayını söhdülər yerinə başqa bir bina tikdilər. Halbuki bu Səməd Vurğunun yadigarı kimi, bu abidə kimi qalmalı idi və hətta UNESCO-da bunu qorumalı idi. Həmən o sarayda biz Səməd Vurğunun özünü və gətirdiyi qonaqların hamısını görmüşdük. Və Qazaq o vaxt Qazağı peyk şəhər eləmək istəyirdilər. Üç respublika arasında olduğuna görə ki, və çünki Ermənistanda da Azərbaycanlılar yaşayırdı, Gürcüstanda da istəyirdilər ki, Qazaqda institutlar, elmi mərkəzlər olsun və üç xalq elə orada maariflənsin. Firuddin bəy Köçərli də vaxtı ilə uzaq görənliyi eləyib, elə Qori seminariyasının Tatar şöbəsini Qazaqda yerləşdirmişdi ki, həmən yerlər və Firuddin bəy Köçərli demək olar ki, bütün mahallarımızı qürbət saymı, təsadüfən qürbət olmuş, zoran qürbət olmuş, borçalımızı da, baş keçidimizi də, basar keçərimizi də hamısını o Qori seminariyasının filialınla savadlandırıcı. Çox təəssüf ki, indi həmən Qori, oranı fəxri Azərbaycanın, Azərbaycan əgər bir fərddirsə, bunun ilk diplomu həmən o Qori seminariyasının şöbəsi olub. Çox təəssüf ki, onu yaşatmadıq. İndi heç olmasa onu bir fəxri bir elm ocağı kimi təzdən saxlamaq, yaşatmaq və yubileyini keçirmək lazım idi. İndi ora uçub dağılır. Görsəniz, az qala daşları da daşdan daşa dönmüş göz yaşlarına, kərpicə dönmüş göz yaşlarına çevrilir. Qazaqda demək bu ədəbi mühit şey olduğuna görə, mən də həmən adamları canlı şəkildə gördüyümə görə yavaş-yavaş o aşkları necə simlər dınqıldadı, bizi də yavaş-yavaş sözlər dınqıldamağa və yazdırmağa başlayırdı ki, ilk şehrində Qazaqda o yerli qəzətdə çap olunmağa başladı. Sonra da universitetə gələndə elə birinci kursda ilk şehrim, payız şehrim, ədəbiyyat qəzətində o vaxt çap olunmaq böyük qəhrəmanlıq sayılırdı. Payız şehrim çap olundu və o dəqiqədə haqqında söz edilir. Elə ondan sonra da bu yavaş-yavaş qana keçməyə başladı bu məhəbbət.
Bu aralar bir müzakirə olunur həm sosial şəbəkələrdə, həm ədəbiyyat saytlarında ki, bu sizin deyirsiniz Qazaqda belə bir mühit var idi, şeir mühiti daha çox var idi və Sovet dönəmində xeyli Azərbaycan şairi var ki, Qazaqda Qazaqdan gəlmişdi. Xüsusilə İncə Dərəsi məşhur idi o vaxt ki. Burdan şairlərin əksəriyyəti oradan çıxırdı. Amma indiki dövrdə görürük ki, bu həmən hadisə indi yoxdur. Yəni, siz ümumiyyətlə torpağın, Qazağın bu şair yetişdirən bir mistikası olduğuna inanırsınız mı?
Yox, şairlik belədir ki, bu demək, bu istedad kimdə varsa, bu ərinti kimi şeydir, istedad hər adamda. Bu ərintidən istəsən, məsələ kimdə varsa da, biri heykəl düzəldir o həmən ərintidən, biri şeir yapır, şeir kündəliyib şeir yapır, biri roman yapır. Bu da indi vaxtaşırı verilir. Demək olar ki, o vaxt həmən ovqatı tutalım, Səməd Orunlar, Mehdi Hüseynlər qaldırmışdı. Görünür, o mahalda, o yerlərdə həmən ovqat sönüb. O fərqi yoxdur. Azərbaycan özü istiadlı adamlardan ibarət xalqdır. Azərbaycan xalqı çox istiadlı xalqdır. Və bunun fərqi yoxdur. Bu həmən adamlar, həmən o ərincisi olan adamlar harada yetişir, yetişsin. Onlar Azərbaycanın yaradıcı qüvvələridir və buna sevinmək lazımdır. Məsələ, indi məsələ, onu məsələ Qazaq tərəfdə görmək başqa yerdə görəndə də elə buna sevinmək lazımdır və bunlar da var. İmtihası bunlara qayğı göstərmək lazımdır. Bunlar qayğı ilə yetişir. O vaxt ola bilsin ki, məsələ, bu yaxınlar elə sizdə müzakirə gedirdi. Mən o cavanlara cavab verdim ki, şairlərin, yazıçıların deyidilər, çoxsu Qazaqdan çıxır və Mehdi Hüseyin Səməd Vurğun Qazaqlı olduğuna görə. Mən dedim ki, Qazaqdan çıxan yazıçıların adlarını saydım. Görün, bunların biri bir təsadüfən gəlibmi? Məsələ, Hüseyin Arif idi, Nərman Həsənzadə idi ən cavanı Qazaqdan çıxan şairlərin və nasirlərdən də İsa Hüseynov idi, İsmail Aşıq idi və s. Bunların heç biri təsadüfən gəlməmişdi. Yəni, bunlara ola bilsin, bunlara qayğı göstərilmişdi. İndiki cavanlara da qayğı göstərir. İstiradlı cavanlar, istirad həməşə həm də qayğı istəyir, qayğı ilə yetişir.
Bu, sizcə olmayan Səməd Vurğunun belə bir, yəni, özü də Qazaqda da olduğuna görə o Qazaqdan gələn gənclərə xüsusi bir belə həvəsləndirməsi, bir dəstəyi yox idi mi?
Səməd Vurğunun üzünü görmək olurdu ki, onun dəstəyi də olsun. Səməd Vurğun ümumiyyətlə həməşə Azərbaycanlı kimi baxırdı hamıya və hətta o öləndən sonra o heç kəsdən soruşmurdu ki, sən haralısan. Məsələ, akademiyada həm də vice prezident idi. Demək, sonradan bu öləndən sonra, məsələ, xatirələr çıxdı ki, məsələ, bir aspirantın xatirəsi çıxdı ki, məni demək, Sabir bağında, indiki Sabir bağında skamyada yatan görüb məni gətirdi, təzdən kəsilmişdim, şeyə düzətdi. Hətta belə bir doğrudan da ondan belə bir şey var ki, Topçubaşov Mustafa Topçubaşov, o da vice prezident idi. O birisi sahələr üzrə, sonra da humanitar sahələr üzrə vice prezident idi. İmtahan gedirmiş, imtahanda da bir kiminsə vəzifəli şəxsin qızını aspirantura götürmək istəyirmişlər. Bir də Elat oğlunun birini yaxşı bilə-bilə kəsmək istəyirmişlər. Səməd Vurun dözə bilməyib, Topçubaşov bunun sahəsi ölmüş bir iki misradan ibarət bir şey göndərir ki, arxalıya arxa olsan yamaq deyərlər sənə, hamınız bilirsiniz. Arxasıza arxa olsan dayaq deyərlər sənə. Səməd Vurun hamıya eyni qayğı göstərən adam idi. Hətta bir onu da əlavə edeyim ki, bunu heyf ki, mərhum Kələntər Kələntərli çap elətdirə bilmədi. Bu xatirəni o, məsələn, Şeyx Şamildən kitab hazırlayırdı və Şeyx Şamil əleyhinə ilk dəfə Rəsul Həmzətov şeir yazmışdı Şeyx Şamil əleyhinə. O Moskvada oxuyan vaxtı Səməd Vurun da ildə bir dəfə Esteri Yazıçılar Birliyinin katiblərindən biri olduğuna görə ildə bir dəfə sədri əvəz edirdi. Əvəz elədiyi müddətdə Rəsul Həmzətovun həmən şeiri çıxıbmış Şeyx Şamil əleyhinə. Nəbi Xəzriyə deyir ki, onu bir tap yanıma gətir. Rəsul Həmzətov biraz dalağı sancıb, bilir ki, bu çox da xeyrə oxşamır, deyib nəyə görə, deyir, yəqin yardımca deyəcək. Çünki Səməd Vurun o bir ayda yardımını bütün o başqa respublikalardan gələnlərə hamısını edirmiş və demək olar ki, o fondun hamısını bunlara xərcləyirmiş. Nəbi Xəzri də bunu gətirəndə deyir, Səməd Vurun yaxınlaşdı buna bir şillə çəkdi. Dedi ki, sən kimsən ki, Şeyx Şamilə, hələ Şeyx Şamilin düşmən olan vaxtdadır. Şeyx Şamilə belə bir əleyhinə şeir yazırsan. Həmən o xatirə var. Yəni, Səməd Vurun sonra Rəsul Həmzətov deyir ki, o deyir, mənim üçün həməşəlik dərs oldu, deyir o və mən Şeyx Şamildən sonra hətta Böyük Şamil adlı poemamı yazdım. Səməd Vurun bu cür nəhəng bir belə hamı üçün şey olan bir
siz sahib. Deməli bir müsahibənizdən oxumuşdum, orada demişdiniz ki, mənim Bakıya gələndə uzun müddət Yazıçılar Birliyinə daxil olmamışdım. Daxil ola bilmirdim, amma Osman Sarıvəlli mənə kömək eləmək istəyirdi Yazıçılar Birliyinə daxil olmaqla bağlı. Hətta bir orada bir iclasdan söhbət gedir ki, Mirzə İbrahimov və Rəsul Rızanın əleyhinə danışırlar və siz də danışmırsınız. Və belə bir xatirə.
Yox, elə də öldü. O iki xatirəni bir-birinə calaşdırdınız. Əslində məni Osman Sarıvəlliyə tapşırmışlar. Atamın, Osman Sarıvəlli də atamın dostu idi. Mehdi Hüseyn Yazıçılar İttifaqının sədri idi. Osman Sarıvəlli də partkom idi. Həm də şeir üzrə məsləhətçi idi. Demək, mənim Mehdi Hüseyn Osman Sarıvəlliyə tapşırdı ki, bu Sarı Hüseynin oğlunun şeirlərinə qayğı göstər, çap elətdir. Mən nə qədər şeir gətirirdim, bəyənmirdim. Əslində o mənə sən demə kömək edirmiş. Mənim məsələ elə o dəqiqə şeirlərimi çap eləsəydilər, mən də bəzi o ədəbiyyata zəhmətsiz gələn şeirin zəhmət tərəfini keçmədən gələ bilərdim və şikəst müəlliflərdən ola bilərdim. Günlərin bir günü axırda Mehdi Hüseyin dedi, ay Osman, nə oldu? Axı sən bunun bir dənə şeirini bəyənib çap elətdirə bilmədin. Onda Osman Sərvəli dedi, atan yenə bal saxlayır, arı saxlayırmı? Mən elə bildim, bu balcad istəyirmiş. Dedim, hə, saxlayır filan. Ürəyimdə dedim, ona bir balcad gətirərəm. Dedi ki, o arılara baxanda o boş şanıları görürsənmi? Dedim, görmüşəm. Dedi, bax, sənin şeylərin hələ boş şanılardan ibarətdir. Get bunların içinə bal doldur, gətir. Və onunla da mən nəhayət həmən o payız şeirim, ilk şeirim demək, onu bal doldura bildim və ilk şeirim çıxdı Çapolun Dədəbiyyat qərisində. Yəni bunu ikinci odur ki, mən Rəsul Rızanın Leylin mükafatına təqdim eləmişdilər. Bu Leylin mükafatı Kanada kimi məsələ soyuq ölkədə Rəsul Rızanın 9 dəfə kitabı çıxmışdı və doğrudan da rənglər poeması doğrudan da rənglərin elə bir ki simfoniyası idi. Bunu Leylin poemasını buradan təqdim ediblər Leylin mükafatı almağa. Azərbaycanda müzakirə edib Leylin poemasını yıxıb sürüyürdülər. Yazıçılar Birliyinin üzvü deyildim. Demək Bu mənim çox belə pis təsirləri ki, öz xalqının nümayəndəsi ilə mücadilə. Burada da bunu Dayı Rəsuluzanın nələr qalmıyır deməyə də belə az qala təhqiranə bir şey gedirdi. Mən söz üstlədim, iclasın sədri də Osman Sarıvəlli idi. Osman Sarıvəlli elə bildi ki, Mirzə İbrahimov da sədirdi, yan-yana oturmuşlar. Osman Sarıvəlli elə bildi ki, mən də Rəsuluzaya durub döşəyəcəm. Mirzə İbrahimovun yanında mənim xal qazanmağım üçün mənə də söz verdi. Mən də durdum, onu dedim ki, Kanada kimi soyuq bir ölkədə 9 dəfə çap olunmuş Rəsuluzanı öz ölkəsində bu cür tənqid, yəni təhqirləmək ən azı nadanlıqdır. Əli Vəliyev qabaqda oturmuşdu, o dedi, nadan sənsən. Dedim, Əli müəllim, hələ məhəllə əhvalatları, o şeyləri taftologiya şəklində ədəbiyyata gətirmək hələ böyük nəsir yazmaq demək deyil. İslam Səfərli Zaham yer-yerdən qışqırdılar. Mirzə İbrahimov çox belə demək olar ki, anadan gəlmə hüquqşünas idi. O çox mədəni şəkildə mənə dedi ki, Vaqif bala, sənə cəmaat qulaq asmaq istəmir. Get, nə vaxt qulaq asarlar, onda gəlib yenə danışarsan. Oradan mən də düşdüm, dedim də mən sizlə oturmaq istəmirəm, çıxdım, getdim. Sonra ədəbiyyat qəzetində hamının şeyə çıxmışdı, müzakirədən şeylər. Mənim haqqımda yazmışlar, Vaqif Nəsib adlı gənc bir şair Rəsuluzanı müdafiə eləməyə çalışdı. Anar bunu sizsiz, özünün sizsiz şey var, ata-anasından yazdığı. Orada yazır ki, bunu Moskvada biz xəstəxanada oxuduq. Vaqif Nəsibin yazıçılığı da, şairliyi də mənim üçün məlumdur. Amma təkcə bu cəsarəti bizim nəslimizin yaddaşında əbədi yaşayacaq. Bu sizlər, bilmirəm, axırıncı nəslində verib, verməyib, çünki aramızda bir balaca incilik var. Versə də sağ olsun, bunu dəfələrlə bunu etiraf ediblər.
O, siz danışırsınız Yazıçılar Birliyinin o dövrki deməli iclasından. Sovet dönəmində Yazıçılar Birliyinin indiki, yəni Yazıçılar İttifaqı daha doğrusu, indiki Yazıçılar Birliyindən belə mi fərqlənir ki, orada məsələn iclaslar o, polemik deməli söhbətlər o, mübahisələr o, indikindən fərqləri nə idi Sovet dövründə?
O dövrdə Yazıçılar Birliyi çox demokratik, çox olduqca, Mehdi Hüseyin məsələ Səməd Vurunun Vaqif Peysi, Vaqif Peysi və tarixlik və Səməd Vurunun bütün yıxıb sürmüşdü. Mehdi Hüseyin məsələ o, Mehdi Hüseyin özü SSRİ Ali Sovetinin deputatı, bunlar demişəm, Ali Sovetinin deputatı olurlar, Padqoru ilə barabar Türkiyəyə gelib onu siyasi cəhətdən onu tərcüm edən bir adam, oradan gəlib yazdığı kitabı bir ilə yaxın saxladılar, buraxmadılar. Mehdi Hüseyinin vaxtında bir ay bir gün kitabı var idi. Mehdi Hüseyinin vaxtında Ədəbiyyat Qəzetinin baş redaktoru Qasım Qasımzadə idi, iki nömrədən bir Mehdi Hüseyin tənqid olunurdu həmən qəzetdə. Belə bir şey var idi. İslam Səfərli ən istiradlı şair sayılırdı və gözəl şeirlərini, nəğmələrini bir də gördü, Əhəd Hüseynov məqaləsi çıxırdı, Ehram vari kipliklər nədir? Yıxıb sürüyürdü şey. Olduqca ədəbiyyatda o əsl şey gedirdi. Hətta o elə bir müzakirələrin o elə bir ki cəhbə müharibə gedirdi. Elə bir müharibələrin birində Məmməd Rahim Rəsuluzaya dedi ki, mən hələ sənlə çox kəllə-kəlləyə gələcəyəm. Bu da yerdən replika verdi ki, mənimki başdır, kəllə deyil. Belə bir ədəbi mübahisələrə gedirdi və gənclər də bunlardan nəticə çıxardırdı. Üstəlik də olduqca böyük tələb var idi. Məsələ, Əli Kərim baxmayaraq ki, Moskvadan demək fərqlənmirlə ədəbiyyat institutunu qutarıb gəlmişdi. Azərbaycan jurnalında ədəbiyyat işləyirdi, şeirə baxırdı. Əli Kərimdən şeir keçirmək olduqca şey idi, çətin bir məsələ idi. Və o vaxt, mən onu sizin o vaxt şeyə intervyu verəndə dedim ki, Azərbaycan Yazıçılar Birliyi var idi. Amma üzv olanda SSRİ Yazıçılar Birliyinin üzv olurdun. Yəni, buradan sənədlərin hazırlanıb, buradan şeydən keçəndən sonra sənədlərin Moskvaya gedirdi. Orada Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin cəmi 250, mən üzv olanda 300-ə yaxın üzv var idi. Yəni, ora keçmək, ora şey olmaq olduqca belə idi. Özü də hamısı göz qabağında idi da. Yəni, göz qabağında şeir inkişaf eləyib, gəlib nəhayət vaxtını çatanda üzv ola bilir.
Sizcə o Sovet hökumət kimi bu qapalı bir hökumətdə, qapalı bir dövrdə bu belə demokratik ədəbi mühitin, indi siz belə deyirsiniz, demokratik adlandırırsınız. İndikinlə müqayisədə, yəni bu nə ilə bağlı idi?
Ədəbiyyat Sovet dövrünün demək bir xüsusiyyəti var idi ki, Sovet dövründə kitablar, hər şey, kitabların çıxanda onun əvvəlində Lerinə, partiyə, o paravoz kimi şeirlərin olandan sonra əsl istiadlı şeirlərini buraxa bilirdin. Bir dənə şey o idi ki, Leylinin tərifi var da, o bir ədəb tərifi var ədəbiyyat haqqında. Ona əsasən Sovet dövründə ədəbiyyat partiyanın təbliğatının bir hissəsi idi. Ona görə belə bir tərəflər yüksək idi ki, Sovet dövründə ədəbiyyat təbliğatının bir hissəsi olduğuna görə yüksək qiymətləndirirdi. Qanalar, mən məsələ Əlcəzairdə, Sovet dövründə Əlcəzairdə şeylər aparanda iki nəfər getmişdik. Biri demək Rusiya yazıçılarından olurdu, biri də müttəfiq yazıçılarından. Bir 20-yə yaxın onların yazıçıları nəzərdən görürsə, mən dedilər ki, bu kitabına nə qədər almışsan? Bizə də demişdilər ki, dollardan hesablayıb deyərsiniz. Dollarda o vaxt 60 qəpik idi. 1 dollar bizim 60 qəpik idi. Hesablayıb dedim, bu qədər dollar almışam bu kitabı. Doğrudan da o qədər almışdım da. Məsələ bir dağ havası altında bir ciltli şeirlər kitabım çıxmışdı. Hamı fitə bastı məni. Bu təbliğatın bir hissəsi idi, doğrudan da o qədər pul verirdilər. Bir kitaba az qala iki maaşının pulunu alırdım. Ona görə də bunu nizamlayırdı mərkəzi komitə. Demək ki, tematik planlar axırda mərkəzi komitədə təsdiq olunurdu. Orada ola bilsin ki, 2-3 adamı tərəf keçdik. Yəni, o mənə sizin elə Azadlıq Radiosu sual vermiş ki, Sovet dövründə yerli bazlıq, məhəlli bazlıq vardı. Mən də dedim ki, əgər elə bir şey var idi, onu mərkəzi komitə eləyə bilərdi. Çünki nomenklatura vəzifə şöbə müdürlə yuxarı keçəndə nomenklatura sayılırdı. Onu da mərkəzi komitə təyin edirdi. Kitabları da mərkəzi komitə təsdiq edirdi. Üstəlik də bir də KGB-nin bir şöbəsində qlavlit idi. O da başının üstündə dururdu, ədəbiyyatın başının üstündə. Həmişə paqonlu nəzarətçi idi.
Sizin Sovet dövrü ədəbi mühitindən bağlı çoxlu xatirələriniz var və hansı ki bu sizin olduğu kimi Anar da öz xatirələrini yazıbdır. Məsəl üçün siz indi istəyirsiniz mi öz xatirələrinizi yazasınız?
Valla mən elə belə müsahibələr versəm yaxşıdır, çünki mənim indi Anarın imkanı var ki, hətta az qala demək orta məktəbdəki o imla yazılarını da çap elətdirmək imkanı var. Mən bayaq dedim ki, mənim 180 çap listi çap olunmamış nəsrim var, hesab olmuş. Heç onları
gələcək üçün yazmaq istəyirsiniz?
Yox, gələcək üçün indi imkan olsa da mən hələ mən möhlətimə az qaldım. Gecə gündüz gələ mən nəsrlərimlə əlimdə olan o işlərin bəzilərini, hamısını, o proqramı başa vursam, əlbəttə məsələ mən də xatirələrimi, birinci ancaq elə mən də Sarı Hüseynlə başlayaram, atam ki, Səmədxunun can dostu, Səmədxunla Osman Sərbəri ilə xatirələrini çox danışıb, onlardan başlayıb elə üzüb bayana özümə doğru gələ bilərəm.
Siz məsəl üçün Əli Kərimli ilə dostluğunuz
Əli Kərimlə möhkəm dostluğum.
Görə, necə xatırlayırsınız onu, necə insan idi?
Qəribədir ki, istiadlı adamlar, məsələ, mən Vahidi də görmüşəm, sağ vaxtında rəfqəcə demək şeydə işləyirdi, filarmoniyədə ədəbi hissə müdürüdür, Vahidi də demək olar ki, filarmoniya yaşadırdı, bütün oxunan onların qəzəlləri idi, o vaxt onların hamısını bunlar şey yazıb göndərirdilər, Avtorsku Prava deyirdilər, müəllifi bu. Oradan bunlara qanalar verirdilər, Vahid də elə orayla dolanırdı, bir də müğənnilər buna sifariş verirdilər. Məsələ, toya gedən müğənnilər gəlirdi, Vahidin yerini bilirdilər. Gəlirdilər ki, bəyin adı budur, buna bir qəzəl yazır. Vahidin mənə elə gəlir ki, bir 200-300 qəzəli elə o cür elə havaya uçub gedir. Hamısını pulunu verirdilər, 50 manat, 100 manat yazıq verirdi. Vahidi də tanıyırdım, Əli Kərimi də. Bu istiadlı adamlar qəribədir ki, danışmaqla araları yox idi. Bunların o qədər mənəvi, aləvi zəngin idi ki, məsələ, Vahid də, Əli Kərim də, məsələ, sənlə məclisdə onda o vaxt danışırdı ki, ona duz lazımdır, deyir, oradan mənə bir duz verir, su verir falan. Və bir də ehtiyac olanda görürsən, ədəbiyyatdan Əli Kərim çox nadir halda ehtiyac olanda danışırdı. Bir dəfə hətta məsələ, Fikrət Qoca onun tərsi idi. Məsələ, Fikrət Qocanın arada bir dəb vaxtı vardı, şeyə getmişdik, görüşə, bu da Kubadan təzə gəlmişdi. Rayonda qabaqda gedir, özünü elə aparırdı ki, biz nümayəndə heyəti üçümüz getmişdik. Bu da nümayəndə heyətimizin başçısıdır. Biz dəvət edirlər ki, bir yerə bir yerdə çörək zəriyyət, hələ tezdir, nə bilim, belə Əli Kərim də hisslənib deyirdi, görürsən də bu palçıq adamı, görürsən də bu palçıq adamı. Sonra da bir palçıq adam şeiri yazdı. İndi Əli Kərim özü bilər rəhmətli kimə yazıb, nəyə yazıb. Yəni özünü belə aparırdı. Orada gəldik bir görüş var idi. Fikrət da birinci Fikrətə söz verdilər. Nə qədər şeirzad oxudu. Özü Göyçay idi. Qəribədir ki, Əli Kərimin vətənində. Əli Kərimə söz verəndə dedi, valla mənə elə gəlir ki, şeirlər zat hamısı yazma, şair gərək ancaq yazmaqla öz hüququnu fikrini bitirə. Mən elə əgər yazıramsa yazmağımı özünün ən böyük ifham hesab edirəm. Çox üstə-üstürə dedilər, istəsəniz laf oynaya bilərəm. Laf bu dəyə gedib potu çayı vardır böyürdə, orada çimə bilərəm, ancaq şeir oxumayacaq. Və oxumadılar. Və belə.
Yəni, Əli Kərim məclislərdə şeiri oxumağı sevmirdi.
Heç belə, yəni ki, özü də heyif o. Demək, o qədər şeirə məsuliyyətli idi ki, şeirlərinin çoxsunu da çap elətdirməmişdi. Məsələn, Babəkin qolları şeiri sonradan çıxdı. Yurdu yandırılan Babək, qolu sındırılan Babək. Qan rəngli arabada, şərq boyda, xarabada kəmkət gəzdirilən var. Gör, belə bir şeiri çap elətdirməmişdi məsuliyyətli şeiri. Çox təəssüf ki, onun o məsuliyyəti Azərbaycan ədəbiyyatında Əli Kərim yaradıcılığından və Azərbaycan ədəbiyyatından nə qədər incini azaltdı.
Bəs siz Qobustan jurnalında bildiyimə görə çalışıbsınız. Necə orada, orada çalışmağınız, orada işə gəlməyiniz? Necə oldu?
Mən Rəsuluzanın, mən demək ki, Rəsuluza mükafatından düzdə imtina eləmişəm. Onu imtina eləyəndə yazdım ki, ki mən Rəsuluzanın ruhundan üzr istəyib bu mükafatı bir neçə ad çəkmişdim ki, belə təsadüf adamlara, belə ədəbiyyatı dəxli olmayan ədəbiyyat yamaqlarına verdiklərinə görə bu mükafatdan imtina edirəm. Mən ancaq həmən mükafatı, məsələ Rəsuluza mənim ən böyük məqaləsini mənim haqqımda yazır, Durna günü məqaləsi. Mən o məqalə ilə elə bilirəm ki, Rəsuluzanın ən böyük mükafatının laureatıyam. Mən demək, Azərbaycanda bir müddət olmamışdım. Gəldim, gördüm ki, Rəsuluza mənim haqqımda elə bir məqalə yazıb və 20-yə yaxın şeirimi Azərbaycan jurnalında çap elətdirib. Rəhmətli Əli Kərimlə yeyib içməyə gedirdik. Dedi, gəl hələ içməmişdən qabaq, gir, ensiklopediya onda az neft meydanı tərəfdə idi. Gir, buna təşəkkür elə, bu doğrudan da çox böyük iş görüb, elə bil ki, sənin təzdən poeziyanın üstünə biz səndən əlimizi üzmüşdük, təzdən həyata qaytarıb. Mən də girib Rəsuluzaya təşəkkür eləmək istəyirdim, katibə buraxmadı, buraxmadı, səs köyə, bir də elə bil, dedilər ki, başını qaldır, baxdım, gördüm, Rəsuluza özü gəlib, belə, o zəhimli adam idi çox. Dedi, nədir a malağan, nə haküs almışsan burada, malağan dedin. Belə o sözü o qədər səmimi dedi ki, ləzzət verdim. Dedim, neyinim, Rəsul müəllim, Allah böyüklərin xasiyyətini kəssin, hərəniz bir katibə ilə qıfırlanmışsınız. Belə deyəndə dedi, içəri görüm nə demək istəyən, nəyisə, girdim içəri. Dedi ki, dedim ki, sən demə bu konkretliyi xoş gəlmiş, mən dedi, konkretliyi ona görə dəyik bir iki kəlmə ilə deyib canımı qutarmaq istədim ki, Əli Kərim gözləyir, gərək tez yeyək, çəyəşi bu rəsmiyyətdən canımı qutarım. Dedim, Rəsul müəllim, mən Vaqif Nəsibəm, siz də mənim haqqımda məqalə yazmışsınız və şeirlərimi çap elətdirmişsiniz. Çox sağ olun, xuda hafiz sənə dedi, bir əyləş görək. Dedi ki, sən işləmək istəyir, canında bir işləmək həvəssizad qalıb bu, demək onda da görünür, heç işləyəni oxşamırmışam. Görün, mən gənc, Azərbaycan Gəncləri Qəzətinə Ədəbiyyat Şöbəsinin müdür olmuşam, da olmuşam, da çıxmışdım oradan da. Nə isə belə elə, sonra məni ensiklopediya işə götürdü. Ensiklopediyada da Vaqif Səmədoğru ilə elə, o da şöbəmdür idi, mən də dəqiqədə bir işdən qaçıb, gedib o Venesiya deyilən yerlər var, o şey, oralarda geyib çıxıb, gələndə buna rast gəlirdik. Özə rəhmətlik deyirdi ki, milisənir qoyacam qapıya, hamının içində deyirdi, siz qaçanda tutsun. Oradan o boyda yaxşılıq eləmişdi. Buradan belə axırda anarın yanında rəhmətli Vidadi Paşayevin yeri boşalmışdı. Vidadi Paşayev gənclik nəşriyyatına baş redaktor gəlmişdi. Vidadi Paşayev çox savadlı, çox belə demək olar ki, o belə istedad idi. Onun yeri boşalmışdı. Rəsuluza məni ora göndərdi. Dedi ki, ged anarla barabar işlə, bura sənin yerin deyil. Hətta gördü ki, biraz şeydi, deyil, heç mənim də yerim deyil. Gündə özünün də mərkəzi komitədə ağırda töhmət verib çıxartdılar. Belə o cür gəldim Qobustan jurnalına, anarın yanına belə.
Mən bildiyimə görə siz gənclikdə bir xeyli dostlarınız olub ki, ədəb mühitdə, sonradan onları itiribsiz. Məsəl üçün, Yusif Səmədoğlu'nun sizin bir elə deyəsən Qobustan jurnalından bir dostluğunuz başlayıb.
Yusif Səmədoğlu'nun bir yerdə işləmişik də, publisistika şöbəsinin müdürüydüm.
Qobustan jurnalında da?
Yox, Yusif Səmədoğlu Azərbaycan jurnalında. Mən Azərbaycan jurnalında qəribədir ki, Azərbaycan jurnalına, demək mən Qobustan jurnalına baş redaktor keçməli idim. Anar dedi ki, Anar deyəndi ki, baş, mən olmayayım qanunla. Neçə illər orada işləmişdim. Anara dedim ki, qoy gedim şeyə, məzuniyyətə, gələndə şey gələm. Mən gedib gələndə gəm Fikrət Qocanı qoymuşdular. Fikrət Qoca bilmirəm özü nə cür o savadla, o ağılına razılaşmışdı. Bunu qoymuşdular. Fikrət Qocanın da yeri boşalmışdı Azərbaycan Cumalında, şehir şöbəsinin müdürüdü. Anar dedi, hələli yora geyir, bu sənin üçün vəzifə gəlmək olmayacaq. Fikrət Qoca dedi ki, mən xəstəyəm, hələ Qobustanda şey edirəm, onu sirdim poeziya özü də katib şey edəm. Ged ora, sənə sonra fikirəşərik haqqında. Mən də gəldim Yusifin yanına, Yusif orada bütün nə qədər şeylər yığılmışdı, orada cavab yazılmamış, ora gündə operativ şöbədi. Yusifə dedim, mən burada işləyəmərəm, çünki heç Yusif özü də məni götürmək istəmirmiş, yerimə rəhbər Salahzadəni götürmək. Anara demişdi, Anar da demişdi ki, mən ona sözü Qobustan jurnalına gərək olaydı, indi sözü vermişəm ki, bura geçsin, indi bu şey eləyəmərəm, onda gərək mən də istifa verəm. Nə isə mən dedim, onda publisistika şeyim, publisistikadan dilsuz vardı, onu gətirdilər şehir şöbəsinə. Mən publisistika şöbəsinə müdür oldum, işçim kim olsa yaxşı idi, Sirus. Sirus da sonradan Əliyevə, Heydər Əliyevə deyirdi ki, ikimiz də vəzifədən çıxdıq. Halbuki sən hara, o hara, sən maralla, mən maral, sən burada ədəb işçilikdən çıxmışdın. Özə qəribəli ki, Allah rəhmət eləsin ona, boşboğazlıqdan bir dənə faydalanan adam oldu. Heç bir yaracılığı, heç bir şey yoxdur. Ancaq nə qədər deyirsən, danışdın. Belə.
Bəs sizin Vaqif Səmədoğlu'nun da bir dostluğunuz
var. Vaqif Səmədoğlu'yla çox dostluğum o rayonlara.
Bəs necə oldu körlandı Vaqif Səmədoğlu? Az qala hər müsahibənizdə bir nəsə bir neqativ şey deyirsiniz Vaqif Səmədoğlu. Necə oldu körlandı o belə?
Ən axır neqativ sözü bu yaxından demişəm. Bir yalancı bir xalq vəkili var. O da bunun yubileyinə gedirdi bu yaxından. Dedim ki, mən getmirəm. Qazaxdan bir dəlifason şair var elə küçələrdə də, o mənə gəldi yaxınlaşdı ki, sən qardaşının ruhu, o dəvətnaməni mənə bir mənə buraxmırlar. Dəvətnaməni ona verdim, dedim, ged elə ora sənin yerindir. Onu göndərdim, həmən o xalq şeyi də yamdaydı, o yalancı xalq elçisi zat. Ona dedim ki, dedi, bəl sən niyə böyülədin, dedim, elə sənə bir təklifim olacaq. İmkanın olsa Vaqifə deyərsən, sən də Vaqifdə xalq şairliyindən imtina edib xalq artisti adı alın. Bu bilirsən istiadlı adamdır. O Səməd Vurğun elə bil ki, istiadını ona da Yusif Səmədoğlu'ya da miras qoyub getmişdir. Bunların istiadına heç kəs söz deyə bilməz. Amma bir də bir artistlik var. Mən o artistliyi onda çox gördüyümə görə, hətta sonra qəzetdə yazmışdım ki, müsahibələrimin birində ki, belə inanmıram Vaqif Səmədoğlu'nun bığlarının dözbuq olmağına, qorxuram ki, onlar da parik ola. Belə bir şeylər də demişdim. İntihasızdır bu müsahibə zad azaddır demişdim də. O da
amma bilirsiniz ki,
Qazağın Ögey elçisi bir səhifə mənim intervyum çıxmışdı. Və orada Vaqif Səmədoğlu yaxşı at kimi kişiyə bilir. Bir də Fikrət Qoca məndən soruşdu ki, bu yaxşı at kimi.
Siz deməli Yusif Səmədoğlu indi xəstədir, bilirsiniz.
Vaqif Səmədoğlu.
Vaqif Səmədoğlu indi bilirsiniz ki, o xərçəng xəstəlidir. Bəs ona baş çəkdinizmi?
Mən demək, Vaqif Səmədoğlu'ya baş da çəkdim, şeyə getməmiş, belə uğur da dilədim. Amma demək, bir də deyirəm daha, Qazağın Ögey elçisinə bu demək, bir dənə onun ümumküsümü oldu ki, bir dənə atasının harada yaşadığını bir maraqlanmadı ki, bir lövfə vurdular ki, burada Səməd Uğun yaşayıb. Onların hamısını mən bilirəm, çox təəssüf ki, Qazaqda yalandan poeziya ev açırlar. Ancaq bu dəqiqə poeziyanın ən az sevilən yeri, ədəbiyyatın ən çox süquta uğramış yeri Qazaqdır. Bu da bu heç bir fəaliyyət olmadı. Mən də o məqaləmdə yazmışdım ki, heç olmasa bu deputatlığı dövründə Qazaq dilboz atlarının şöhretini kaldırıp onlara baş başa verip beşik kişnesin. Təzə bir dövrə gəlir, təzə elə keçmiş.
Vaqif bəy, bilirsiniz ki, bu yaxınlarda Yazıçılar Birliyinin qurultayı oldu və o həm səsçi ilə yadda qaldı ki, Məhəmməd İsmail qurultayda çıxış elədi və etiraz bildirdi ki, niyə alternativ fikirli insanlar burada yoxdur və Çinci Hüseynov İsraildə yaşayan yazıçımız Yazıçılar Birliyindən istifa verdi. Bəs siz necə düşünürsünüz? Siz əvvəl onu soruşum ki, siz çağırılmışdınız mı qurultaya?
Mən 91-ci ildə Yazıçılar biletimi filarmoniyada keçən o qurultayda atıb çıxmışam. Və Yazıçılar Birliyi haqqında da fikrimi demişəm. O demək APA televiziyasında da indi bir şey deyim. Daha məsələ anlara bir cavabımı vermişdim. Onu biraz yenə də sadalama, yada salmaq istəyirəm. Bu anar üçün də məlumdur, oxucular üçün də məlumdur. Anar müsahibələrinin birində demişdi ki, bunlar başa düşmürlər ki, yəni mən, yəni Ramiz Rövşən, yəni Seyran Səxavət, yəni azmaz istiyadı olan Azərbaycan ədəbiyyatı üçün can yandıran adamlar başa düşmürlər ki, prezident təqaidi yazıçıların ictimai sosial vəziyyətinə görə yox, istiyadına görə verilir. Mən də buna cavab vermişdim ki, bunun atası, anarın atası Rəsuluza rənglərin simfoniyasını yaradıb. Anar da rənglərdən yalanları üçün istifadə edir. Ondan sonra 7 adamı şeyləmişdim ki, bunlar hansılar istiyadına görə alıb. Məsələ, tutalım, Xeyrəddin Qocamı istiyadına görə alıb ağ yalan, Mənsur Vəkilov Rusdilli şeylərindən araq qoxus gələn, Allah rəhmət eləsin, o mu istiyadına görə alıb qırmızı yalan, belə-belə 7 rəngli anarın yalanlarını şeyləmişdim. Anarın indi o qəribədir ki, o APA televiziyasında da dedim, qəribədir ki, mən bunun belə vəzifə xəstəsi olduğunu ağlıma gətirmirdim. Mən anarla 9 il Qobustan jurnalında işləmişəm, onda belə normal adam idi. Bu artıq xəstə olub. Onu hətta orada biraz belə təhqirana demişdim ki, bunun barmaqları artıq vəzifədən yapışmaq üçün caynağa çevrilir. Belə qəribədir, sən indi bu dəfə də əvvəllər onun yerinə başqa bir adam var idi. Məsələ, Əkrəm Əylisti məsələ real namizəd idi. Əkrəm Əylistinin də həmən o povesti 2007-ci ildə 3 povestdən bir yerdə çap olunmuşdu. Bunun prezident aparatında xəbəri var idi. Bunun bütün
hansı povestdən?
Həmən o
daş
yuxular. Bunun hamının xəbəri var idi, anarın da xəbəri var idi, amma Rüstəm İbrahim bəy bu barədə yazdı. Birinci dəfə bu rəqibini sıradan çıxartmaq üçün bax, bu kampaniyanı başlatdı. Özü də dedi ki, 800 dəfə tənqid olunan adam dedi ki, mən 800 dəfə tənqid olmuşam, bu dəfə verməyəcəm namizədliyimi. Ki tənqid olunmasın şey, amma qurultaya bir 10 gün, 15 gün qalmış dedi ki, mən 15 ildə işləyə bilərəm onu. Bu cür vəzifəni neynirsən, qoy cavanlar. Mən orada dedim ki, doğrudan da 25 ildir bir dənə nəsrimizdə Yusuf Səmədoğlunun qətl günü Biləcərdən o yana keçə bilib, Rusiyada ilin ən yaxşı romanı mükafatını aldı. Bu yaxşı ilə hara gəldi özünüzü, hara əsərlərinizi, hara gəldi Çingiz Abdullayevi, onu Əkrəmə yaxşı demişdi ki, bu Azərbaycanı vaxtı ilə Ağdam çaxırına görə tanıydırıb piyanistkalar, indi də bunun o Ağdam çaxırı təsirli o fantastikasına görə şeylər. Kül olsun Azərbaycan nəslinin var. Belə bu cür ədəbiyyat, bu cür şey olmaz axı. Bu cavanlara verin meydanı, qoyun. Niyə qorxursunuz? Nədən qorxursunuz axı? Qoyun, elə gözəl cavanlar var ki, qoy gəlsinlər, ədəbiyyatı şeyləsinlər. Valla bunu demək, ədəbiyyatımızın 25 ildir sərkərdəsi anlar hesab olunur. 25 ildir də. Bu 25 ildə ədəbiyyatımız elə hesab elə ki, işğal olunub. İndi mən bax, sizə deyim də, demək, çox haqlı olaraq, demək, ictimai televiziya o xəbərlərə başlamamışdan qabaq çox haqlı olaraq deyir ki, Azərbaycan torpaqlarının bu qədər faizi işğal olunub. Və BMT-nin də 4 qətnaməsi var, bunlar da yerinə yetirilmir və dünya ictimaiyyəti də bu biabırçılığa dözür. İndi mən də demək istəyirəm ki, bu 25 illik bunun fəaliyyəti dövründə Azərbaycan ədəbiyyatının 80% istiradsız adamlar tərəfindən işğal olunub. Bu biabırçılığa da Azərbaycan ədəbi ictimaiyyəti dözür. Bu biabırçılığa. Onu da deyim ki, mənim çox xoşuma gəldi ki, o Soçidə birinci dəfədir ki, rəhbər birinci dəfədir o elə Putinin yanında və Sərkisyanın yanında dedi ki, Azərbaycan torpaqlarının bu qədəri işğal olunub, işğalçı elədi və bu həqiqətlər doğrudan da mənə elə gəlir ki, çox gözəl, çox belə yaxşı reaksiyası olacaq xalqın qarşısında. Demək olar ki, xalqın qarşısında öz cəsarət imtihanını İlham Əliyev verə bilir.
Vaqif bəy, siz bayaq Daş Yuxular romanı haqda danışdınız, povest kimi danışdınız onun haqqında. Siz ona münasibətiniz necədir və o çıxdı, xeyli etiraza səbəb oldu?
O demək ki, mən ona bir dəfə intervyu verib dedim ki, bu məsələlər Azərbaycan ən çox bu sahədə itki vermiş demək xalqdır. Demək şairini itirmiş, yazısını itirmiş 37-ci ildə. Çünki 37-ci ildə nəinki Bakıda Azərbaycanın rəhbəri NKVD rəhbərliyində ermənilərdir. Hətta Azərbaycanın bütün rayonlarında NKVD-nin rəhbərləri, KGB işinə baxanlar hamısı ermənilər idi. Bunların da məqsədi, çox böyük məqsədləri var idi ki, Azərbaycanı pan-türkist bir dövlət kimi mərkəzə tanıda bilsinlər və Azərbaycan xalqını müharibə ərəfəsində Türkiyə xəyanət eləyə biləcəyini sübut edib Azərbaycanı sürgün elətdirsinlər. Və bunların proqramı oydu, o proqram üzrə də bizim nə qədər yağçılarımızı şeylədilər və Azərbaycanlı alimlərimiz, şairlərimiz də o xalq düşmənlərinə ekspert kimi ədəbi ekspertliyə eləyirdilər. Yaxşı, indi həmən şeyin təcrübəsi indi də gəlib çıxmışdır. Əkrəm Əylisi əgər əsərdə cinayət işləyibsə, bunu inzibati orqanlar məşğul olmalıdır. Əgər elə bir cinayət yoxsa, verin ədəbi tənqidin şeyinə desin. İndi ədəbiyyat nəzəriyyəsinin müəlliflərindən biri Mir Cəlaldır. Mir Cəlalın ədəbiyyat nəzəriyyəsinin obrazların sözlərinə müəllif cavabdehlik daşımır. Əkrəmin də iradlarının çoxu obrazların dilindən verilib. Amma onu da deyim ki, burada ifrata varılıb. Ha. Obrazların dilindən də çox xalq şey olur. Bu ifrat artıqdır. Amma yəni deyirəm ki, bunu bu cür şey eləmək, məsələ eləyə qalsa, demək Sakit Donasəri Şoloxovun əvvələn obrazların dilindən Sovet hökuməti söylür də hələ Stalinin vaxtında. Üstəlik də əsərin qəhrəmanı Ağqvardiyaçıdır. Yaxşı, bu biraz bunun bədii tərəfinə də fikir verin. Biraz Əkrəm Əylisinin əvvəlki yaradıcılığına da fikir verin. Nə oldu bunu? Özə Əkrəm Əylisi Əylis ləqəbini götürəndə bu Əylis kəndinin bələdiyyəsində icazə alıb götürməmişdi ki, onu Əylis kəndi də öz oğlundan o dəqiqə imtina edib onu öcəyiləşdirdi və Əkrəm Naibov elədilər. Əkrəm Əylisi o ləqəbi hamının götürməyi, nə götürməyi azaddır.
Siz oradakı romandakı hadisələri yəni Bakıda o vaxt yaşayan bir adam kimi təsdiq
edir. Əkrəm Əylisinin bu povestini deyirəm, xəbərləri var idi, üstünü vurmamışdılar. Gərək bu dəvədə üstünü vurmadılar. O da gərək onu Azərbaycanla ermənilərin indiki bu cür münaqişəmiz dövründə onu çap etdirməyidi. Ümumi ittifaq şəklində mətbuatın.
Amma mən sizə başqa sual verdim. Mən sizdən soruşuram ki, siz ümumilikdə o romanı müsbət qiymətləndirirsiniz. Yəni, bilmək istəyirdim ki, siz də həmin dövr Bakıda yaşayıbsınız və orada hadisələr var ki, ermənilərə qarşı törədilən bəzi hadisələr var. Siz onları, yəni, necə düşünürsünüz, o hadisələr gerçəkliyə aid idi, yoxsa bu sadəcə belə bir yazıcı təxəyyül idi?
Ədəbiyyat umumiləşdirmə deməkdir. Onların çoxu umumiləşdirilmiş ədəbiyyat malı deyil. Ədəbiyyat malı deyil. Mən də ona görə bayaq dedim ki, bunlarla məsələ bunu bu cür inzibati tədbirlər görülməməlidir. Bunu ədəbi tənqidin öhdəsinə buraxılmalıdır bu əsər. Ədəbi tənqid bu dəqiqədə öz fikrini deməyi, müzakirə açıb müzakirəni davam elətdirməlidir. Elə qalsa, Əkrəmdən qabaq Qrant Motivasyan var, Əkrəmin də dostu olub. Qrant Motivasyanın bütün hekayələrində bizə, yəni türklərə, Azərbaycan türklərinə rəğbət aşıb daşır. Hə? Onda gələ yermənilər qral motivasiyanı asaydılar. Onunla mən neçə illər bir yerdə dincəlmişəm Kırımda, ailəvi dincəlmişdik və o mütərəqqə adam idi həqiqətən. O, mən ondan bir də soruşdum ki, William Saroyanla dostluq edirdi. William Saroyan da, o da görə ermənilər hər yerdə ermənidirlər. Öləndə vəsiyyət eləmiş ki, onun külü iki yerdə dəfn olsun. Bir Los Angeles'da, bir də Komitas'da erməni. Bəlkə də yan adam iki dənə qəbiri var. Ona da Grant'dan soruşdum ki, o ermənicə bilirdimi? Deyir, yox, dörd kəlmə bilirdi, yaxşı ki, bilmirdi. Deyir, Ermənistanda deyirdi, erməni kimi yaşamaq çox çətindir. Bu manyal xalqdır. Bu, bundan yuxarı ziyalı, bundan yuxarı şəkildə ziyalı kimi durmaq çətindir, çox çətindir deyir. Ona Grant hətta bunları da deyirdi. Yəni, o bunları etiraf edirdi hamısı.
Mənə maraqlı sizin öz yaradıcılığınızla bağlı çox az danışdıq. Siz bir dəfə söhbətimizdə demişdiniz ki, sənsizlik, mənsizlik, onsuzluq adlı bir roman yazıbsınız.
Bir dəqiqə onun elektron şey o yazdırmışam artıq onu. Biraz çox səhvlərlə yazılıb vermişəm düzəlişə. Demək, bu mənim elə hesab elə ki, özümün qunağımım hesab edirəm. Da? Məsələn, bu qədər nəsr yaradıcılığım var, bu qədər şey var. Mən bunu elə bir ki, ürəyimin qanununla yazmışam. Bu bir hekayə, bir povest, bir roman birləşir, bir vəhdət təşkil edir. Üçünün də, məsələ, qəhrəmanı Ceyran Çöl deyilən yerdəndir. Mən Qazaq da bu dəfə yazmamışam, Ceyran Çöl yazmışam. Qazaqdan yazan adının, Qazağın adını çəkəndə Məzəmin məzəlisi yazmışdım da mərkəz komitəyə nə qədər məktublar yazdılar əleyhimə. Halbuki Məzəm kimi kiçik kəndləri, saf kəndləri şəhərlərin fırıldağına qarşı qoymuşdum. Halbuki onlar da gəlib şey eləmişdilər ki, Məzəmlər mərkəz komitəyə yazmışdılar ki, Vaqif Nəsib bizi ələ salıb, əlimiz ayağımız içdən soyuyub falan oyanmayan belə. İndi ona görə Ceyran Çör yazıb canımı qurtarmışam və bu bilirsiniz nə cürdür? Burada bəşəri problem qoymuşam ki, bu dünya əzabı, bu dünya doğrudan da nə qədər şeylər gedir, bu dünyaya gəlmək və gəlməmək. Əgər doğrudan da ruh əbədidirsə, elə bunu elə birbaşa ruh həyatı yaşamaq daha şərəfli filan. Birinci hekayə atsızların ad günüdür, o abort olunmuş uşaqların dünyasıdır, güya bunlar yaşayır, bunların öz dünyası var filan uyanmayan. Bunu da abort elətdirən adam, o da Ceyran Çöllüdür. O bu əzabı əziyyəti o yaşayır, o da pilotdur. Məsələ ora ikinci məsələ ki bir adam var öz lal həyatı yaşayır. Məcbur olub dili olula lal həyatı yaşayır. Belə bunlar da hamısı 3 dənə zamansız hər biri 3 intervyu ilə başlayır. Zamansız, məkansız 3 intervyu ilə. Məsələ birincidə sual verilir. Sualım ki Ömər Xəyyama ki ey həm şair həm riyaziyyatçı olan Ömər Xəyyam şair kimi dünyanın ekvator adlı kəsr xəttinin sürətində əlində badə Ömər Xəyyam məxrəcində əlində xətkeş Ömər Xəyyam bu həyatdan siz bir altından üstündən bir şey başa düşdünüz mü elə belə uzundan qulağından Ömər Xəyyamın intervyusunu deyim ki şair kimi deyir ki bu çaxır bu şərab Xəyyamın çaxırı deyil. Bu əyyam zamanın naxırı deyil. Əbədi deyilsə olum dünyada, ölüm bu dünyanın axırı deyil. Bu, sonra riyaziyyatçı kimi deyir ki, bütün məsələləri, misalları, hamısı nəyi var, bir-birinə vurdum, çıxdım, üstə gəldim, hamısının cavabı sıfıra bərabər oldu. Yəni sonsuzluğa, yəni sənsizliyə, mənsizliyə, onsuzluğa. Sonra hətta şeirə var o axırda o şeirəm ki dünyaya gəlməmək İbrahim Topçubaşıyanın suallarının birində deyir ki bu, siz dünyaya bir də gəlsəydiniz hansı sənəti seçərdiniz deyir dünyaya gəlməmək sənəti Arif Abdullahzadənin qəbir üstündən bu cavab var deyirəm bu qəbir üstü cavabdır deyir tövbə bu dünyaya gəlməyə tövbə bir də bu dünyaya gəlməyə tövbə və Vaqif Səmədoğlunun intervyusundan qutarır ki saxlayın yer kürəsini düşmək istəyirəm mən.
Təşəkkür edirəm Vaqif bəy.
Mən də sizə təşəkkür edirəm. Sinəmi boşaltmağa imkan verdiniz.
Sağ ol.
adeten sakin.
Biz yazarlar da bu cemiyette yaşıyoruz. Bizim de söz diyecek mekanımız olmalıdır ve bizim de paylaşacak bir şeylerimiz var.
Biz muhtelif köşe yazılarıyla, muhtelif redaktörlerle, kimse kitabını düzeltmene, yani edebiyatla biz dolanmıyoruz.
Bəzən isə səs-küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Oxumusun cəhənnəmə oxuyur. Yox, sən təhqir etsin.
Mən söyləsəndən getməyəm, mən subyektivdirəm,
obyektivdirəm. Yox, xüsusi mənanam yox, eləmə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun içindəsən də, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqiş dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqiş dil yoxdur. O dildə naqiş yazan adam ola bilər, naqiş danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələni deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Penklub Ədəbiyyat Verilişində.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyuləyim. Bu mədənin yanında da üç qarı qalmışam.
Gəlsin ki, yəni bağlasın bizi töksünən qəyizdən. Yanacağın qiyməti başıqa çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığma olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışır işlərimizin gedməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var. Onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandıraraq.
Çünki Azərbaycana rüşvət qoruq, təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq. O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm ki, yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə, 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmiş, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq. Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Şəffaflıq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq Radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Doğrudan, radio səsini qaldır mən də qulaq asımda. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığa mobil də tutur. Bəs necə?
Azadlıq Radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklənin. Azadlıq Radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq?
Azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz.
İnsan azad ola bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, maykası ilə, asıb var onu. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhəllədə göçək para 100 evdən çoxdur beləsilər. Birin burada yoxdur. Hamısı damlar kapandı, bağlanıb. Mən 2 oğlum çıxdım. Onlar hamısı falanca üçün gidib Türkiyə.
Yuxuda belə görməzdim ki, mənim belə axıl yaşımda, mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirərlər.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Nə qədər ki, burada daşbaş var, heç vaxt heç nə düzəlmir.
Amma ağır dərddir qorxu yaşamaq. Dərədən danışan qorxursan, dağdan danışan qorxursan, dərədir yana, dağdır yana, yaşayışdan danışan qorxursan. Özün bil, qardaş, ağır dərddir qorxu yaşamaq. Artıq yetərli qorxu yaşamaq.
Azadlıq Radiosu. Qorxmayan azad insanların radiosu.
Danışır Azadlıq Radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın.
Axşamınız xeyir.
Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqqında daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması demək.
Danışır Azadlıq Radiosu. Hər vaxtınız xeyir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız